رحمة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبسي ولوالديه وأزواجه وإخواته وإخوانه ومن تعلقه ومشايخه وتلاميذته ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد الحبيب علوي أبا خليجة أبنائه أبناء علي ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدة الله أبنا محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه سنة أبا خليجة بنت علي القدري ثم إلى روح ولدي عمي علي بن محمد أنيس الحبسي وولدي حسين عرفان ثم إلى روح أبا فاطمة ثم إلى روح حبابة شفاء من طه بن عبد السقاف ثم إلى روح أبا فاطمة عرفة بنت علو الحبشي وهبا أنيسة هبا راضية هبا حبشية بنات حيبنا علو الحبشي ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن إذو جدي عبد الرحمن بن سنة جدي علي بن محمد الحبسي ثم إلى روح جدي بجي الزهر وطلحة ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر السقاف حبيب نجيب طه بن السقاف ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا من دفن في تربة التفاس وتربة المرب القنام وتربة المعلى والبقي والزنبل وفي الأجر جميع رب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وزواجنا وبناتنا وذرياتنا وإخواتنا وإخواننا من له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية دم العافية والشكر على العافية دم العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية بدون تام الشرق أمل طف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يرزقنا وإياكم حج إلى بيته الحرام وزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في لطف العافية والسهالة والجمالة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع لطف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين حبشي بمثل دعوة النسبات وهذا الجلسة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصرح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصرح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصرح الله أمور المسلمين شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله نستغفر الله من الخطايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الفاتحة لسان الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفره وجم سادتنا على أبي علوي أن الله يكرس أرواحهم في الجنة وينور ذرائعهم ويعيد علينا من بركات وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفياء أن الله يكرس أرواحهم في الجنة وينور ذرائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وغير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة بالقبول والتمام كل سورة أمور إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة
minum dulu sedikit ya. Silakan minum air aja. Setelah kita lanjutkan Asmaul Husna dipimpin Habib Husain bin Anis. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai Jumat ini zikirnya kita tambah satu lagi, yaitu zikir Asmaul Husna. Nah, nanti langgamnya lagunya seperti apa ya, biar enak, biar kompak. Nanti yang mimpin Habib Husain bin Anis biar dikasih penjelasan dulu ya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan majelisnya. Setuju? Kedah setuju.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca sebentar lagi Asmaul Husna. Saya yakin hadirin sekalian sudah tahu ya, Asmaul Husna sudah sering dengar, cuma ini lagunya mungkin agak beda sedikit. Panah yang di samping yang kecil itu nadanya nanti agak naik sedikit. Kalau panah yang panjang itu menunjukkan kalau bacanya disambung. Kalau ada yang mengerekam mungkin direkam supaya nanti yang akan datang enggak kagok lagi bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت ما تقصدنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا محيط يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warif, Ya Rashid, Ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, Bi Asma'ika Al-Husna, Ighfir Lana, ولوالدنا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. ماشاء الله. Setiap baca Asmaul Husna, kalau saya bilang pelan-pelan ya, volumenya yang kecil tidak pernah bisa. Masya Allah. Rupanya zikir ini sangat disenangi gitu, makbul, bisa diterima oleh orang banyak. Masya Allah. Nanti lagunya ini ya, mesti ngikuti. Kalau masing-masing semangat ini ada cengkok-cengkoknya. Seperti كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا jadi waktu واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا nanti gampang, sudah bagus lah, sudah cukup.
Jazakumullah khair Habib Hussein bin Anis. Untuk bagian sound system, tolong yang mic wirelessnya dimatikan dulu. Yang wirelessnya dimatikan dari pusat. Mic yang lain dimatikan, cukup satu ini saja yang nyala. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-IDFM dimanapun Anda berada, teman-teman yang mengikuti majlis ini, majlis Ar-Raudhah live streaming internet, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korea Selatan, kemudian yang ada di Singapura, Malaysia, di Abu Dhabi, di Mekah, di Jeddah, yang rutin mengikuti, saya ucapkan untuk semuanya selamat bergabung, semoga kita semua diridhai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah,
Jadi kita sudah istiqomah baca Radibul Haddad, jaminannya husnul khatimah insyaallah. Ya, kalau kita baca doa itu semua, jadi kalau udah ngerti kenapa saya berani ngomong jaminannya husnul khatimah insyaallah, tiap majelis kan udah kita kupas sedikit sedikit. Nah, sekarang kita sampai kalau Al-Fatihah dikupas terus nanti ya sampai akhir kiamat enggak rampung. Sekarang naik setelah Al-Fatihah kita baca ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Apa manfaat ayat kursi? Saya akan sampaikan cuma dua saja. Enggak usah banyak-banyak. Dua ini cukup. Apalagi kalau banyak. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan yang maknanya, tidak ada yang memisahkan antara seorang hamba dengan surga, di mana hamba itu kalau habis sholat wajib baca ayat kursi, kecuali kematian. Paham maksudnya belum? Belum. Nah, memang bunyinya begitu, ini sastra ya. Ucapan kalimat sastra. Kalau diterjemahkan bebasnya begini, siapa yang habis sholat fardu baca ayat kursi, maka dia itu sebetulnya udah mau masuk surga, cuman dihalangi dengan kematian, matinya belum tiba. Kalau matinya tiba, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, meskipun guduk kilat menyambar-nyambar ya, bumi bergoncang, ayat kursi jangan ditinggalkan. Kalau meninggal, alhamdulillah langsung surga. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang rajin habis atahiyat, salam, kemudian ayat kursi dibaca, antara dia dengan surga cuman dihalangi kematian, nunggu mati. Mati datang langsung masuk surga. Ini yang pertama. Cukup belum yang pertama ini? Sudah cukup kan ya? Saya tambah satu lagi. Yang satu ini adalah anjuran baca ayat kursi di malam hari sebelum tidur. Makanya Ratib Haddad ini kita malam diajak baca ayat kursi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, masih ingat ceritanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu pernah ditugasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk jaga simpanan makanan. Ya, simpanan makanan. Malam-malam ada pencuri datang. Datang mau mencuri makanan di situ, kebutuhan pokok. Sama Abu Hurairah ditangkap pencuri tadi. Maka si pencuri mengatakan, tolong bebaskan saya. Saya ini mencuri karena terpaksa. Keluarga saya kelaparan. Terus diterangkan, pokoknya membuat iba hatinya Abu Hurairah. Ibu-ibu udah kenal Abu Hurairah belum, Bu? Belum. Sama. Ya. Belum kenal, cuman kita ngerti sejarahnya ya. Nah, ini Abu Hurairah besok paginya ditanya oleh Rasulullah SAW. Karena dibebaskan kan, tanya, gimana tadi malam jaganya? Aman atau gimana ya, bahasa bebas ya. Dijawab, ada pencuri ya Rasulullah SAW. Terus, ya saya bebaskan. Kenapa dibebaskan? Ya karena katanya alasannya keluarganya gak mampu, kelaparan dan lain sebagainya. Nanti malam dia akan datang lagi, kata Rasul SAW. Nanti malam datang lagi. Malamnya benar datang lagi. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap ya. Membuat Abu Hurairah iba lagi. Bilang alasan macam-macam, akhirnya dibebaskan. Besok paginya Rasul nanya lagi. Dijawab yang sama, Rasul ngomong, nanti malam datang lagi. Pada kali yang ketiga ditangkap, Abu Hurairah tidak mau bebaskan. Alasan macam-macam, enggak mau bebaskan. Akhirnya, ini yang mencuri pinter. Ngomong begini, tahu Abu Hurairah itu mania ilmu. Mania ilmu, jadi doyan sama ilmu luar biasa. Kalau jenengan termasuk doyan luar biasa atau rojok biasa? Ya, insyaallah luar biasa. Saya kalau duduk-duduk dari mana? Prambanan. Dari mana lagi? Kaki Gunung Merapi. Dari mana lagi? Purwantoro. Dari mana? Solo Tigo. Dari mana? Ungaran. Dari mana? Yang di sini kalau saya interogasi itu tanya dari mana? Jauh-jauh. Perlunya untuk apa? Cari ilmu. Jadi insyaallah masuk dalam kelompok doyan ilmu. Ya insyaallah. Nah, Abu Hurairah kemudian disogok pakai ilmu. Gini aja, bebaskan saya. Nanti kamu saya ajari sesuatu. Ajari apa? Kalau mau tidur baca ayat kursi. Setan tidak akan mendekati orang yang mau tidur baca ayat kursi sampai pagi dia bangun tidur. Tidak akan dekati oleh setan. Karena diajari ilmu seperti itu, dibebaskan. Ingat ya. Besok paginya Rasul nanya, gimana semalam? Ya saya bebaskan ya Rasulullah. Kenapa? Ya dia ngajari saya, ngasih ilmu. Ilmu apa? Kalau mau tidur disuruh baca ayat kursi, nanti dijaga setan, dijaga dari setan sampai pagi enggak akan dekati setan. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Kanjeng Nabi tersenyum. Beliau bersabda, tahu enggak kamu? Tamumu yang 3 hari itu dibilang tamu gitu ya, pencuri yang 3 malam berturut-turut itu siapa? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Ya malingnya itu setan, lagi menjelma jadi manusia. Ya itu setan. Itu sang pendusta yang luar biasa. Doyannya ngapusi. Cuman tadi malam dia jujur sama kamu. Yang disampaikan itu benar. Yang disampaikan itu benar. Jadi setan kalau udah ketemu sahabat gak bisa ngapusi. Beda dengan kita. Kalau kitanya jadi setan soal ngapusi. Kan beda. Kalau sahabat ketemu setan, setannya gak bisa berbohong. Ngasih ilmu yang jujur. Dalam riwayat ini banyak pelajaran. Yang pertama ya, kebesaran para sahabat. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita itu objektif. Undur maqal wala tandur man qal. Ini ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama ucapannya baik, ya, selama ucapannya baik, ambil ucapannya meskipun yang ngomong itu setan. Sayyidina Abu Hurairah enggak ngerti kalau itu setan, tapi Kanjeng Nabi kan tahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu dan Rasul enggak mengatakan, jangan pakai ilmu itu. Itu yang ngajari setan. Jangan kamu amalkan. Enggak ngomong seperti itu. Rasul mengatakan, dia benar. Ya dia benar. Dia jujur. Dia tidak berdusta. Akhirnya takrir dikukuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi amalan umat Islam. Bukan amalan setan, amalan Nabi. Nabi yang mengajarkan kemudian, ini benar. Ya ini benar. Artinya walaupun ini asalnya dari ajaran setan, tapi itu benar. Maka sama Nabi suatu yang benar dikukuhkan. Ini benar. Itulah objektivitas Nabi Muhammad SAW. Meskipun omongan itu asalnya dari setan, kalau benar Nabi enggak nolak. Contohnya ketika puasa, ajaran itu orang Yahudi puasa Asyura, Nabi juga tidak enggak nolak. Semua yang baik, apalagi kalau yang ngajari para wali. Pun paham maksudku loh, Dereng. Apalagi yang ngajari para wali. Lah kalau yang dari setan aja benar diterima, apalagi yang ngajari para wali. Contoh yang namanya tuh yasinan, ya, tahlilan, ziarah kubur, ya. Ini dari Rasulullah SAW, tapi kemudian dibentuk menjadi suatu ajaran yang mudah dicerna oleh para wali. Makanya jenengan enggak usah ragu-ragu lah. Lagi hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit. Setelah itu tanya jawab ya. Jam 10 selesai. Tapi karena malam ini malam istimewa, nanti waktunya tidak 45 menit, setengah jam saja. Setuju? Bu, saya mau cerita dulu boleh ini. Tadi pagi saya silaturahim ke rumahnya Habib Husain bin Anis untuk ngambil file doa ini, ya, Asmaul Husna. Pulang dari rumah beliau sampai di perempatan Sanggungan, setelah jembatan ada perempatan, di situ ada satu angkot teriak-teriak, pak, berhenti pak, berhenti. Ibu-ibu teriak-teriak, saya noleh, ada apa bu? Habib apa ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lo kenapa bu? Pengajiannya di mana yang jam 9? Pengajian jam 9 di mana? Loh, Bu, bukan sekarang pengajian yang jam 9. Masih tanggal 10 Juni. Masih tanggal 10 Juni. Tempatnya juga bukan di sini, tempatnya nanti di Sritek Arena di sana tempatnya. Kemarin saya kira hari Jumat jam 9 pagi. Hari Jumat malam ada pengajian jam 8 sampai jam 10. Ya, jam 8 sampai jam 10. Ayo ikut ke rumah saya bu, ke tempat pengajian. Akhirnya ke sini, duduk cerita. Dari jam 6 itu udah nyiapkan angkot, rombongan berangkat cari pengajian di belakang Sriwedari. Muter-muter gak ketemu. Akhirnya pergi ke Manahan. Muter-muter gak ketemu. Alamat rumah saya juga gak ngerti. Pokoknya Sarkliwon Semanggi. Berangkat ke Semanggi. Subhanallah. Saya itu udah berapa lama gak berkunjung ke rumahnya Habib Husain bin Anis. Dan jarang saya itu keluar-keluar kecuali ngantar anak saya sekolah. Selebihnya pergi pengajian. Nah ini kok ya delalah kalau kata orang Jawa ya. Kebetulan subhanallah, ya bukan sebuah kebetulan. Karena niatnya beneran, niatnya tulus, niatnya beneran ya.
ke pengajiannya enggak ketemu, tapi ustadznya kecekel. Nah, ini kan ngungkulin ya. Langsung kepegang, lah kok bisa? Coba kalau diruntutkan lagi, tadinya yang mau ke rumah Habib Hussein bin Anis bukan saya. Ya, ada teman saya yang mau saya suruh ke sana karena saya belum fit betul. Tapi rupanya teman saya udah berangkat ke percetakan ya. Saya cari di sini siapa kira-kira yang bisa, ternyata enggak ada yang bisa. Yang saya tanya bingung, udah enggak usah, saya berangkat sendiri. Memang maunya Allah, nih ada ibu-ibu nyari kamu muter-muter. Ya muter-muter. Niatnya kuat, akhirnya kepegang. Di situ ada satu pelajaran buat saya. Jadi bagi saya ada pelajaran menjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapatkan apa yang diinginkan. Menarik enggak nih cerita ini? Kisah nyata Jumat pagi di Semanggi ya. Semoga ibu-ibunya ini malam ini datang ya insyaallah. Hadir enggak, Bu? Kalau jawab kan konangan sing ndi ngono ya. Dari Tawangsari, mungkin dengarkan ya, dari Tawangsari. Sukarjo. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Kita akan kembali membahas tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saya ulangi sedikit ya tentang Isra Mi'raj. Rasulullah SAW sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu punya banyak peristiwa. Tapi yang pengen saya bahas malam hari ini sudah proses pemberangkatan. Tidak cerita sebelumnya, tapi udah proses pemberangkatan. Kalau orang bilang udah ada di bandara. Ya, udah ada di bandara, tiket udah dipegang, tinggal berangkat. Ya, tinggal berangkat. Apa yang terjadi di sana? Apakah Rasulullah SAW langsung didatangkan buruk, kemudian disuruh naik buruk, setelah itu diajak pergi? Ternyata tidak demikian. Apa yang terjadi? Ternyata oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW harus mengalami dulu proses yang namanya pembedahan. Ya, pembedahan. Dioperasi. Nabi Muhammad SAW dioperasi dari mana? Dari bawah pusar sampai dekat tenggorokan itu dibelah. Dioperasi. Kalau sekarang ada bedah sesar itu ya. Ya, terus dibelah. Dengan teknologi malaikat. Ya, dengan teknologi malaikat. Jadi tidak sakit dan tanpa bekas. Berapa kali seumur hidup Rasulullah SAW dibelah dadanya? Menurut para ulama yang sahih ada 4 kali. Pertama kali masih kecil. Kedua kali umur 10 tahun. Ketiga kali ketika akan mendapat wahyu yang pertama diangkat jadi Rasul. Yang keempat ketika akan Isra dan Mi'raj. Bagaimana dibelahnya? Cuman dibelah atau diberi sesuatu? Ya, ternyata diberi sesuatu. Dikasih hikmah. Dan kemudian dalam tubuh Rasulullah SAW dicuci dengan air zam-zam. Ya, dicuci dengan air zam-zam. Dibahas nih sama ulama. Nah, insya Allah kita 1 jam bahas ini saja cukup. Setuju. Ya, 1 ini aja cukup. Kenapa mesti dicuci? Apa ada yang kotor? Enggak ada. Rasulullah SAW itu di tubuhnya tidak ada yang kotor. Tidak ada kotoran di tubuh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kotoran di ruh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kotoran di hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada kotoran sedangkan beliau adalah ciptaan Allah yang paling indah. Ciptaan Allah yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling luar biasa. Allah itu menciptakan yang paling cuman Nabi Muhammad SAW. Yang lain enggak. Ya, yang paling hebat, yang paling luar biasa cuman Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak dibuat paling. Karena itulah Rasulullah SAW menempati tingkat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, karena Rasulullah paling jadi enggak ada kotorannya. Buktinya, saya mau nanya, keringat saya dan keringat jenengan kira-kira aromanya enak atau kurang enak? Abis badminton ngapunten ya, keringat yang ada di ketiak aromanya bagaimana? Ada yang mau enggak kira-kira? Pak dokter, keringat itu bagian dari kotoran yang dibuang atau apa? Ya, kotoran yang dibuang. Keringat itu kotoran yang dibuang, maka kalau aromanya enggak enak itu wajar. Nah, Nabi Muhammad SAW kotorannya saja, keringat itu kotoran katanya kan, menurut dokteran, kotorannya saja dipelurut jadikan parfum, aromanya paling wangi di muka bumi, itu keringatnya. Ya, ini riwayat yang benar. Keringatnya dipelurut waktu Rasulullah SAW lagi tiduran ya, Ummu Salamah kemudian mengambil botol, tempat parfum, kemudian dikerik itu. Pakai kalau orang keroan itu ada mata logamnya diburut ya, orang Jawa bilang diburut. Kalau bahasa Indonesianya diapakan? Bingung loh saya ini. Apa yang bisa, yang tahu siapa nih bahasa Indonesianya diburut apa? Lain diburut. Ada yang tahu enggak? Enggak ada ya. Terus pokoknya diburut gitu ya. Diburut, dikumpulkan keringatnya. Maka Rasul kan geli. Rasulullah SAW peka sekali kan. Loh kenapa? Ya Rasulullah, ini kami campur ke parfum kami. Keringat panjenengan ini paling wangi dari semua parfum yang ada. Dari minyak kasturi paling wangi itu keringatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak ada di tubuh Nabi kotor. Yang kotor saja wangi dan bersih. Apalagi yang lain. Ya apalagi yang lain. Nah terus bagaimana? Kenapa mesti dikeluarkan, dibersihkan? Dibersihkan bukan karena kotor, tapi disucikan di atas kesucian. Udah bersih, digilapkan lagi. Udah gilap, digilapkan lagi. Kenapa mesti digilapkan lagi? Karena Rasul SAW akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Biar betul-betul kuat, maka harus dibersihkan walaupun udah bersih. Harus disucikan meskipun sudah suci. Bayangkan ini, An-Nur Rasulullah SAW yang diciptakan dari cahaya Allah akan bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah yang Maha bercahaya. Bagaimana ketika cahaya Allah bertemu dengan cahaya Allah juga? Karena Rasul diciptakan dari cahaya Allah. Bertemu keduanya, ini kalau persiapannya enggak kuat, enggak mungkin kuat. Makanya tuh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam pengen ketemu Allah, pengen lihat Allah. Baru Allah nurnya bertajalli pada gunung. Ya, nurnya bertajalli pada gunung. Sebagian dari nur Allah yang kecil, sedikit, bertajalli pada gunung, gunungnya ambyar. Gunungnya hancur lebur. Nabi Musa pingsan, gak kuat. Sedangkan baginda Muhammad SAW, bukan cahaya Allah bertajalli pada gunung, cahaya Allah, zatnya Allah, dirinya Allah, depan dengan kanjeng Nabi SAW. Kira-kira kuatnya beliau seperti apa? Nah, maka dipersiapkan dulu kan? Dipersiapkan sekuat mungkin. Selesai dioperasi baru buruk didatangkan. Ya buruk didatangkan, baru naik, kemudian Isra dan Mi'raj. Hikmahnya apa? Kan begitu. Ulama mengatakan, orang yang pengen naik, layak ketemu sama yang Maha Tinggi, syarat nomor satu, hatinya harus dibersihkan. Jenengan ngapunten jih, sholat batuk gosong sedoso. Ngapunten. Zikir dremimil. Dah, tapi kalau ati butek, gak naik. Syarat nomor satu, hatinya bersih. Kalau hatinya udah bersih, naik buruk, naik ke langit, cepet lagi naiknya. Gak lama. Kalau orang yang hatinya kotor, naiknya susah gitu. Naiknya susah. Lah ini syarat nomor satu, orang mau sholatnya enak, hidupnya enak, ya mau dapat barokah yang banyak. Syarat nomor satu, hatinya dicuci dulu. Nah, sayangnya kita ini gak diajari atau gak belajar nyuci hati. Jenengan itu belajarnya nyuci badan, betul enggak? Kalau mau tidur kerasa gak enak, mandi, ya kan? Mulut kerasa gak enak, kumur, sikatan, betul kan? Mata kerasa gak enak, cari obat tetes mata. Baju kelihatannya kok kotor, letak, diambil, dicuci. Kita ini cuma belajar ngurusi badan, tapi hati kita belajar ngurusi enggak? Jujur. Letek, jih, boten letek, boten kraos. Kotor, enggak kotor, tidak terasa. Kenapa seperti itu? Karena sekian tahun kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya perhatian kepada hati. Perhatiannya cuma kepada tubuh. Padahal Islam mengajarkan, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyyatikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak melihat bentuk tubuh kalian, tinggi, pendek, gemuk, kurus, ya kan? Wala ila suwarikum. Juga paras mukanya enggak dilihat sama Allah, ganteng, jelek, tampan, jelek, cantik, jelek, ya, hitam atau putih, kuning langsat atau campur abu-abu mungkin. Enggak dilihat sama Allah. Yang dilihat sama Allah apa? Yang nuru ila qulubikum. Lihat pakai fi'il mudhari. Akan tetapi Allah senantiasa selalu melihat hati kalian. Jadi yang dilihat hati kita terus. Dilihat sama Allah. dan dilihat niatnya apa. Kalau Allah lihat ada orang yang hatinya baik, langsung orang itu dipanggil sama Allah, diangkat, nih naik jadi walinya. Lihat ada orang yang hatinya baik, langsung diangkat, naik jadi walinya. Karena itu yang terpenting adalah fokus ngurusi hati. Gampang atau susah? Bu, mau saya ajari yang gampang buat ibu-ibu, Bu. Tombol hati khusus buat ibu-ibu mau? Bapak-bapak enggak dulu ya, ibu-ibu dulu ya. Cuman dua, Bu. Ibu enggak usah sholat malam banyak-banyak, enggak usah baca Al-Quran banyak-banyak, enggak usah kumpul orang soleh, enggak usah berlapar-lapar, apalagi itu tombol hati itu. Hah? Tombol hati lima itu enggak usah ibu amalkan, enggak usah ibu amalkan, itu kan serba banyak, enggak usah. Tapi yang dua ini amalkan, insya Allah hatinya bersih. Mau enggak, Bu? Janji ya? Insya Allah ya. Nomor satu, apapun kata suami, jih. Apapun kata suami, jih. Lawan tuh nafsunya. Nafsunya mau marah? Menang. Resi hati. Jih. Dadi wong wedok ki sing bener, jih ta. Kowe bojo ora ngurusi bojo, jih. Gampang tuh, Bu. Jih. Gimana, Pak? Kalau ibu-ibu kira-kira ngamalkan obat hati yang satu ini, dunia aman enggak? Bu, bisa? Insya Allahnya sama senyumnya, senyum botong gitu. Yang kedua, lebih gampang lagi, Bu. Suaminya ngomong apapun, no comment. Berbuat apapun, no comment. Gak usah mengomentari suami. Zaman sekarang kebanyakan istri ngomentari suami. Suaminya begini dikomentari, suaminya pakai baju ini, tuku kelambi ora pinter, ngono lara di toko. Nek model begini cepet-cepet ke neraka ini. Pokoknya kalau suami walaupun enggak pas sekalipun pakai baju enggak nyambung, Masya Allah Pak, gantengnya. Ini. Walaupun enggak pas dipandang gitu ya. Seneng kan hatinya, jangan komentar yang enggak enak. Bisa enggak, Bu? Gampang mana, sholat malam sama J? Ternyata gampang sholat malam. Ya ini tadi yang saya sampaikan. Ya saya sampaikan itu nanti hasilnya kalau menjalani tombo hati ono limo. Kalau tombo hati ono limo ini dijalankan betul, hatinya akan bersih. Kalau udah hatinya bersih sama suami itu gak pernah repot. Suaminya begini, J. Begitu, J. Gawek no kopi, J. Es teh, J. Sego goreng, J. Gak ada. Gawe dhewe Pak, kesel mangsane aku ki baturmu aku. Bukan seperti itu. Jelas Ibu-ibu? Jelas. Sekarang porsi yang serius ya. Tadi biar enggak ngantuk. Alhamdulillah biar enggak ngantuk, wedang jahenya keluar. Ini wedang jahe keluar selapan sekali ya. Saya minta satu Mas Budi. Ya. Ini yang pakai seragam batik berarti panitia. Nah, kalau panitia belum pakai seragam batik berarti rezekinya belum dapat. Ya. Jadi ini yang pakai batik ini siap dimarahi, Bu ya. Jadi kalau ada panitia batikan seperti ini jenengan marahi boleh. Tapi enggak boleh marah. Jadi panitia termasuk latihan bersihkan hati dimarahi tetap mesem. Ya tetap nggih gitu aja panitia. Monggo diunjuk Rin. Kalau saya boleh minta info, ini teman-teman yang di luar bisa dengar suara saya enggak? Bisa. Posisi di luar duduknya di jalan atau di dalam? Di jalannya sampai di mana? sampai jembatan. Ya, panitia silahkan siap ya. Nanti makannya harus cukup, harus makan semua. Insyaallah, walaupun cuma 10-10. Nah, insyaallah makan semua ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW sebelum diisra dan mi'rajkan, Rasulullah dibedah dadanya. Ulama mengatakan di situ ada pelajaran, siapapun yang mau mendekat kepada Allah, syarat nomor satu, bersihkan hati. Makanya kalau kita lihat, orang-orang soleh terdahulu itu yang diurusi bukan zahir. Mereka enggak ngurusi zahir. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kakek saya. Jadi saya ini kalau nasabnya terus ke atas, itu kembali kepada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau itu selama 3 tahun tidurnya di tempat-tempat sampah. Maksudnya di tempat sampah, tempat-tempat yang tidak layak untuk tidur. Seperti itu. Siang puasa, malam sholat. Ya. Kemudian suka menyendiri di atas gunung. Yang sepi dari masyarakat. Ya untuk apa? Dikir, doa. Yang diurus itu hati biar bersih. Biar bersih hatinya. Pernah beliau waktu didik anaknya. Anaknya dididik. Anaknya namanya Abu Bakar. Wahai putraku, tolong bawakan menghadap saya makhluk Allah yang paling hina. Bawa menghadap saya makhluk Allah yang paling hina. Keluar si anak. Mikir cari mana nih makhluk Allah yang paling hina. Ketemu ada orang yang lagi mabuk di tengah jalan. Nah ini pemabuk ini tak gandengnya, tak ajak ketemu ayah saya nih. Orang mabuk ini orang yang hina. Ketika mau gandeng pemabuk tadi, hatinya ngomong. Oh kalau dia nanti tobat, terus meninggal husnul khotimah, dia orang mulia loh. Oh iya ya, gak bisa ini. Jalan lagi ketemu orang yang maksiatnya macam A, maksiatnya macam B, mau digandeng, hatinya ngomong. Oh nanti kalau dia tobat, dia jadi orang baik, dia orang mulia. Dia bukan orang hina. Akhirnya terakhir, lihat seekor anjing. Ya lihat seekor anjing. Maka gak mikir najisnya dulu. Najis itu nanti bisa disucikan. Ya nyenggol anjing, kalau basah kena kan akhirnya najis. Diangkat nih anjing, digendong. Bawa masuk, ketemu ayahnya. Bawa masuk, ketemu ayahnya. Ayah, sudah. Mana makhluk yang paling hina? Anjing ini? Bukan. Siapa? Saya. Bukan anjing, tapi saya. Kok bisa? Iya, saya tadi berpikir anjing ini makhluk yang paling hina. Tapi saya pikir-pikir, kalau anjing gak mungkin masuk neraka. Kalau saya itu kemungkinan masuk neraka masih ada. Jadi makhluk yang paling hina, saya gak bisa lihat orang lain. Yang paling hina adalah diri saya. Kamu lulus, selesai. Ini baru lulus. Kalau udah bisa yakin dirinya paling hina. Nah, kita udah bisa gitu belum? Belum ya. Buktinya apa? Kita sering mengomentari orang lain. Betul kan? Ini kita, saya ini sopir. Jadi mudeng betul kalau lisan saya kadang diajak pengen ngomentari orang lain. Karena kita selalu lihat orang lain tuh. Belum lihat diri kita sendiri. Nah kalau hati yang bersih, fokusnya kepada dirinya terus. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani au kama qala sallam. Yang namanya orang pintar yang cerdas itu bukan profesor, bukan dokter, bukan doktor. Dalam Islam orang yang kayyis, yang cerdas betul adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang setiap detik meneliti hatinya. Setiap detik hatinya diteliti. Nih hati saya ini ngomong apa ini ya? Ngajak apa ini? Oh, nih hati masih begini ya. Oh ternyata terus diteliti. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan terus beramal untuk kehidupan setelah mati. Beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah kalau kita kira-kira banyak ngikuti nafsu atau nentang nafsu? Kita masih banyak ngikuti nafsu. Banyak amal untuk setelah mati atau amal untuk hidup ini? Nah, hidup ini berapa tahun? Ibu-ibu mau umur berapa bu? Ini di pengajian kalau ngomong insya Allah kabul bu. Jadi hati-hati. Mau umur 80 tahun bu? Mau? Pikun? Nah, mau. Ya, 80 tahun keluarganya udah meninggal duluan semua mau? Nggak mau juga gitu kan? Atau 80 tahun di ICU? enggak mau. Udah pokoknya minta umur yang barokah ya, sehat walafiat husnul khotimah, kan seperti itu. Tapi berapapun umurnya, kita ambil umur rata-rata 60 sampai 70 tahun, 60-70 tahun, usia baligh 15 tahun. Meninggal umur 60 misalnya, berarti tambah 45 tahun. Hidup yang beneran cuman 45 tahun. Dari umur 15 tahun sampai umur 60 cuman 45 tahun. Ternyata tidurnya 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam, berarti 1/3 hari. Berarti kalau dari 45 tahun itu hidup, yang 15 tahun buat tidur. Berarti hidupnya cuman 30 tahun. Hidup cuma 30 tahun. 30 tahun ini yang buat cari akhirat sama cari dunia banyak mana? Nah, padahal nanti setelah mati hidupnya di akhirat selama-lamanya atau sebentar? Kira-kira orang yang pandai atau orang yang bodoh, kesel, rekoso, ngurusi sing 30 tahun, lali karo sing selawas-selawasi. Bodoh atau pandai? Siapa itu? Yang bisa ngomong saya bagus berarti kan ya. Berarti udah neliti dirinya sendiri. Ya ini kita ini masih begitu. Masih belum pandai. Yang pandai mikirkan apa itu nanti yang saya miliki setelah meninggal dunia. Kira-kira dikubur kuburan saya luas atau sempit. Gelap atau bercahaya. Kuburan saya ini nanti akan diisi para wali. Atau yang datang malaikat-malaikat yang bawa gada yang akan mukuli saya. Itu yang dipikirkan, setelah nanti saya meninggal dunia di alam sana, anak saya ngirimi atau tidak, jangan-jangan anak saya gak suka tahlilan nanti, pikirnya gitu. Wa amila lima ba'dal maut, makanya diurusi anaknya. Pak, saya mau nanya, tolong jawab jujur ya bapak-bapak ya, ibu-ibu jangan komentar dulu ya. Ya pak, ibu-ibu kalau bangunkan anaknya mau berangkat sekolah, marah-marah enggak pak? Ibu-ibu jangan komentar dulu. Pak, tolong dijawab jujur. Kalau istri jenengan bangunkan anaknya mau berangkat sekolah, masuk jam 7, jam 6:30 masih tidur, marah enggak? Marah. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Betul, Bu? Betul marah ya? Pegel enggak hatinya? Kenapa kok pegel? Takut nanti kalau terlambat sekolah, gitu kan? Resikonya apa toh kalau terlambat sekolah? Telat paling distrap gitu kan? Distrap. Marah tapi Bu ya. Kalau anaknya subuhnya telat marah enggak Bu? Kak, gugah subuh anak sama mau gugah berangkat sekolah semangat mana? Jujur, jujur. Semangat mana? Kalau subuh sakit, kesel gitu kan. Allahnya kita remehkan, sekolahnya kita pentingkan. Mana mungkin anaknya jadi anak genah, lawang orang tuanya model begini. Paham? Ini termasuk orang-orang yang enggak pandai. Orang yang pandai al-kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, yang dipikirkan gimana nih anak saya subuh bangun. Makanya ada sebagian orang-orang soleh dulu. Ini kalau ada yang mau praktekkan bagus. Kalau saya belum bisa praktekkan ya. Ya tapi jangan kasar-kasar praktekannya. Orang-orang soleh dulu tuh sebagian kalau jam 3:30 subuh waktu sahur, anaknya yang masih kecil tuh dijiwit semua. Dijiwit sampai bangun. Dari bayi itu. Dijiwit sampai bangun. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, anaknya biar tidur, betul? Bahkan diselimuti, dikemuli gitu kan? Dijiwit biar bangun. Saat ditanya, kenapa kok anakmu kamu jiwit di waktu sahur? Dijawab, saya latih dari sekarang biar waktu sahur terbiasa bangun. Mikirnya panjang atau pendek? Lah kalau kita mikir gitu enggak? Enggak kan? Sebetulnya kita kasihan atau enggak kasihan sama anak kita? Kalau kasihan tuh mikirkan akhiratnya atau cuman dunianya? Akhirat ya. Kalau akhirat kita pikirkan dunianya mesti katut kan? Kata dokter Imansa, apa tuh Pak Dokter bahasanya? Sego apa? Sego pecel lawuh rambak. Terus artinya donya kecekel akhirat kecanda. Sego pecel lawuh rambak, donya kecekel akhirat kecanda. Pengen yang gitu enggak? Makan nasi pecel lawuh rambak nanti. Jadi gitu, kalau pengen, ya pengen sukses dunia akhirat, pikirannya ke akhirat. Ya, tapi coba, karena hati kita ini kotor, akhirat itu tertutup, yang ingat sama dunia toh, betul atau enggak betul? Contoh, enggak usah jauh-jauh, sholat. Sholat itu ngadep siapa? Ngadep? Kita udah ngadep Allah belum? Lu ngaku. Coba ya, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu kebiasaan di mana-mana, kompornya tak pateni urung ya. Ayo kan, oh ngadep Allah kok ngurusi kompor. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ting-tung, ting-tung, suara bel. Assalamualaikum, bel elektronik gitu kan. Langsung batin, wah Pak Joko datang nih membayar utang nih. Ingat ada janji sama Pak, Pak Joko kok tekone kawalan. Kesuan tekone, pikirannya ke sana. Allahnya di mana? Allahnya di mana, Pak? Allahnya di mana? Hilang. Enggak kelihatan. Kenapa seperti itu? Karena hati kita belum ngadep kepada. Kenapa belum bisa ngadep kepada Allah? Ketutup apa? Kotoran. Kotorannya apa? Dosa dan maksiat. Dosa maksiat itu macam-macam. Yang paling parah dosa maksiat yang enggak kelihatan. Kalau cuma mabuk, zina itu kelihatan, ngobatinya gampang. Nah kalau sombong lah itu angel. Sebab banyak orang yang sombong enggak kroso kalau dirinya sombong. Orang sakit patah tulang. Nah itu ngobatinya gampang itu. Tapi coba, kalau orang yang sakitnya, misal na'udzubillah min dzalik ya, insya Allah kita gak kena penyakit macam-macam. Ada orang kena sakit gula. Ya kalau gak periksa ke dokter beneran, gak bisa dia ngobati. Dan gak tahu penyakitnya. Ya gak tahu penyakitnya. Tapi kalau patah tulang, ketok moto, tanganmu teklek loh. Tangan kamu patah. Tapi kalau kena gula, apa semua orang bisa tahu? Taunya kalau ke dokter. Penyakit hati mirip seperti itu. Nah sombong ini siapa yang tahu sekarang? Banyak orang gak tahu kalau dirinya sombong. Banyak orang gak tahu kalau dirinya ada riya, keinginan untuk dipuji. Banyak orang yang gak tahu kalau dirinya ada sum'ah, keinginan untuk disebut-sebut dengan sebutan kebaikan oleh manusia dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Laboratnya masih ada gak sekarang? Kalau dulu ada orang-orang soleh jadi laborat penyakit hati. Ini contoh, satu orang datang ke tempatnya orang soleh. Pak Yai, ya, saya mau berguru jadi murid jenengan. Dilihat jenggotnya panjang, ya, jenggotnya panjang, rambutnya juga apa namanya gondrong itu. Ya udah, syarat nomor satu, gimana? Jenggot dicukur, rambut gundul, kamu pakai baju biasa, pergi ke pasar, temui teman-teman kamu semua dalam kondisi seperti itu. Ya sambil kamu mengatakan saya ini gila, berani tidak kamu gitu? Berani tidak ngomong gitu? Pak berani gitu pak? Saya gila. Duh, saya gak nyuruh begitu enggak loh ya. Ini kalau punya guru yang seperti itu. Untung kan gurunya gak seperti itu kan. Tapi orang dulu kalau ngetes muridnya demikian. Gak gampang-gampang mau dikasih ilmu. Kenapa? Ilmu itu nanti saya terangkan. Sedikit. Masih ada waktunya ya. Jadi oh enggak saya gak mau seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Loh kamu bilang maha suci Allah. Loh, emangnya kamu ngomong gitu mensucikan Allah. Kamu mensucikan dirimu sendiri. Rumong sholak mursik yang ngomong subhanallah. Berarti kue reget. Paham? Merasa gak pantas diperlakukan seperti itu. Merasa gak layak dijadikan orang yang seperti itu. Lain halnya dengan orang-orang yang soleh. Mereka dijadikan apapun. Ada satu orang kerja sekian puluh tahun dengan orang, partner. Dua orang ini partner. Orang tuanya bingung. Nanya, kamu kok bisa betah ya kerja bareng dengan anak saya? Padahal gak ada orang yang betah. Resepnya apa? Ya resepnya apa? Dijawab sama orang tadi ya. Gampang. Bagaimana? Kalau partner saya ini ya, saya bawa kain warnanya merah. Partner saya ngomong, ini putih. Ini warnanya putih. Saya bilang, iya ini putih. Paham gak? Kalau bawa kain warna merah, terus partnernya ngomong, iki ora abang, iki putih. Oh iya ini putih. Selesai. Mudeng maksudnya? gak ngeyel, manut, merendahkan diri, diidak-idak, gak apa-apa. Yang penting orang ruwet, sakit mboten. Susah kan? Nah ini kisah nyata loh ya. Ini kisah nyata. Jadi ada yang seperti itu. Ini cara orang-orang dulu menundukkan hati muridnya begitu. Dibuat hatinya bersih, betul. Sekarang saya mau nanya. Tadi udah dapat wedang jahe? Sudah? Misalkan ya, misalkan. Ngapunten. Ini wedang jahe, alhamdulillah cangkirnya bersih dan isinya bersih. Insya Allah sehat. Insya Allah barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih. Kalau misalnya tadi staff dari Raudhah, wah apa saya pakai staff gitu ya. Ya, staff kru Raudhah nyuguhkan wedang jahe. Kebetulan wedang jahenya di dalamnya ngapunten ya. Ini agak-agak jorok. Dalamnya ada kecoak 3, kemampul. Jenengan mau enggak? Enggak mau kan? Minta ganti, betul? Kalau ada cacingnya kira-kira 1 on, mau enggak? Enggak mau kan? Nah kira-kira kalau jenengan sholat ngadep sama Allah pakai hati yang ada cacingnya, ada kecoaknya, kira-kira Allah mau enggak? Nah kira-kira hati jenengan sama saya begitu enggak? Enggak ada yang berani jawab. Hati kita masih banyak kecoaknya. Hati kita masih banyak cacingnya. Hati kita masih banyak kotorannya. Ngadep sama Allah tuh sebetulnya itu ya gitu. Yang diterima benar sama Allah orang-orang yang hatinya bersih, pahala dapat. Ya pahala dapat kewajiban gugur, tapi mau diangkat sama Allah nanti dulu. Ya mau diangkat ke sana ketemu Allah nanti dulu, dilihat menuhi syarat apa enggak, hatinya bersih atau tidak. Nah kalau hatinya udah bersih, mi'raj ke langit. Ya mi'raj ke langit, benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Biasanya orang Indonesia itu bisa merasakan itu kalau lagi umroh. Kalau lagi haji, Allahu Akbar, merasa khusyuk luar biasa. Kenapa? Fokus urusannya kepada Allah. Betul enggak? Cuman kadang ada orang yang saya tantang juga enggak berani. Berangkat haji coba saya tantang, handphone matikan semua, enggak usah ngurusi perusahaan, bisa enggak? Bingung. Enggak berani, takut nanti gimana? Siapa yang ngurus perusahaan? Siapa ngurusi anak saya? Siapa ngurusi istri saya? Seperti orang yang gak percaya kalau Allah ya maha mengurusi. Memang ini pangkat tinggi ya, gak gampang. Ternyata yang seperti itu gak banyak, gak semua orang bisa. Nah ini hati yang bersih itu pokok dan itu penting. Insya Allah demikian. Sampai di sini jelas semua? Jelas ya? Ini gak banyak, sedikit. Tapi alhamdulillah saya ngomong udah 40 menit. Ya jadi masih ada sedikit. Nah sebelum saya lanjutkan tanya jawab, di sini ada Habib Husain bin Anis. Kalau beliau enggak ngasih nasihat, saya yang rugi. Jenengan enggak rugi toh? Oh, rugi sama berarti kan? Alhamdulillah, kita simak nasihat beliau ya. Apapun yang keluar dari beliau terserah, insyaallah enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, ini komentar majelis dulu ya sebelum masuk. Saya datang ke sini tadi lihat di depan, Masya Allah, ini sudah berubah lagi. Padahal saya enggak absen di sini baru berapa lama. Saya bilang ini kayak hall nih sudah. Kemudian saya masuk ke ruangan sini, ini ringkas saja nih komentar-komentar saya. Saya lihat biasanya ruangannya sempit kok kelihatan luas. Ini saya enggak bohong nih. Kemudian ini ada hembusan angin dingin. Saya dari tadi cari AC-nya mana. Kok udah ada? Alhasil ini masuknya untuk apa? Mengutarakan aja bahwa majelis ini majelis yang istimewa, mudah-mudahan ya. Saya lihat apa banyaknya orang yang datang ini, mudah-mudahan majelis ini memberi manfaat kepada jamaah juga kepada lingkungan. Mudah-mudahan jangan sampai ada lingkungan yang terganggu. Justru mereka merasa bersyukur karena majelis ini. Itu yang kita harapkan ya. Dan Ustaz Novel semakin tawadhu agar Allah juga nanti mengangkat beliau terus. Saya belum lama berulang kali bicara di majelis saya tentang hati. Ini saya kesini lagi Ustaz Novel bicara tentang hati. Memang hati itu paling pokok karena itu adalah pusat pandangan Allah. Seperti tadi disebutkan oleh Surah Novel, Allah tidak melihat hadirin sekalian datang ke sini naik sepeda atau naik mobil yang paling mewah. Hadirin sekalian itu warna kulitnya hitam atau putih, keriting atau lurus, ganteng atau jelek. Itu sama sekali oleh Allah tidak dilihat. Allah langsung melihat hati kita. Ada berapa penyakit hati ya? Ini kalau dibahas tidak akan cukup. Insyaallah Ustaz Novel sudah sering membahas di sini. Cuma saya akan bercerita satu cerita aja. Setelah itu saya kembalikan ke Novel Mike ini. Yaitu ada seorang pemuda ya, yang dianggap alim dan insyaallah termasuk salah satu dari wali Allah. Beliau bernama Abdul Wahab Asy'arani. Mungkin sering ini ya dengar namanya. Tapi masih muda gitu. Beliau jalan bertemu dengan seorang tua. Usianya 140 tahun. Kemudian pemuda ini mau menghormat pak tua ini, diajak salaman oleh pak tua itu, diperkes tangannya. Diperkes sampai sakit tangannya. Padahal usianya sudah 140 tahun. Kemudian ditanya, siapa kamu? Siapa namamu? Saya Abdul Wahab Asy'arani. Sering dengar rupanya pak tua nih. Masya Allah, karena anak muda ini punya kegiatan dalam pendidikan dan juga dalam dakwah. Kemudian ditanya oleh pak tua tadi, kalau menurut kamu tuh wali Allah tuh seperti apa? Kata Abdul Wahab Asy'arani, ya orang yang ilmunya mumpuni, ahli, ngerti ilmu agama, dan dia juga mengamalkan ilmunya. Dia praktekkan. Kalau malam beribadah, kalau siang berpuasa, itu ciri-cirinya wali Allah seperti itu. Kemudian pak tua tadi bertanya, kalau dalam hati orang tersebut ada dengki gimana? Kemudian diteruskan, karena dengki itu yang membuat semua amal orang tersebut yang tadi malam ibadah, siang berpuasa, itu semuanya menjadi hancur, lebur, tak ada sisanya. Ya, jadi harus hati-hati. Emang hati ini harus, kita ini katanya disuruh merawat hati, mengurus hati seperti kita mengurus mata kita. Jadi mata kita kalau ada debu kan, kita tutup mata kita, karena pakai kacamata, ada gangguan sedikit tidak terasa. Nah, bagaimana kita memperlakukan mata kita, itulah seharusnya kita memperlakukan hati kita. Kalau perlu, ada doa yang bagus juga ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha wa anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini untuk, karena kita tidak bisa bisa menjadi orang yang sok apa semuci suci ya. Karena yang berkuasa untuk menyucikan hati jiwa kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin nanti soal jawab ya, biar yang punya persoalan bisa dapat dijawab oleh Ustaz Nafal. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pendengar sekalian.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib Husain bin Anis. Orang tua ketemu anak muda tadi ya, ceritanya ya. Ternyata sholat yang banyak bukan jaminan, puasa yang banyak bukan jaminan. Karena satu saja penyakit hati, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang punya penyakit dengki, maka kebaikannya itu akan dimakan oleh dengkinya tadi sampai habis, seperti api itu memakan habis kayu bakar ya, kayu bakar. Nah, dengki itu apa? Dengki ini sedikit nambahkan, dengki itu sama iri lain. Iri enggak bagus, dengki lebih enggak bagus. Ya, iri itu kalau ada orang punya motor kita enggak senang, itu namanya iri. Orang dapat mobil kita enggak senang, itu namanya iri. Lihat orang yang tadinya kulitnya kurang putih atau jadi putih, kita enggak senang, itu namanya iri. Lihat orang yang muridnya tadinya 5 atau muridnya 1000, kita enggak senang, itu namanya iri. Nah, kalau dengki lebih dari iri, iri kuadrat jadinya dengki. Bagaimana dengki itu? Dengki adalah di samping tidak suka ada tambahan, pengin nikmatnya orang itu hilang, itu namanya dengki. Ada orang punya mobil baru, gak senang, langsung dongo, insya Allah jegur jurang.
Nah ini dengki ini. Ini dong, dengki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan memakan kebaikannya seperti api memakan kayu. Karena buruknya luar biasa. Tahu temannya punya motor baru, dongak kene ben dicolong maling gitu ya. Eh, ini termasuk orang yang dengki. Makanya jangan sampai kita punya penyakit yang seperti itu, kedengkian, itu bahaya. Nah, iri juga berbahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak terasa kita udah sampai jam 9:30 malam ini. Saya sekali lagi mau masih menyapa yang di luar dari majelis ini ya, yang dari menyimak dari radio. Silahkan Mas Sidik dibuka line SMS-nya nomor berapa, biar dikirim SMS dulu sekarang.
Baik, terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang mau bertanya di malam hari ini lewat line SMS, nomornya di 083-865-430-777. Sekali lagi di 083-865-430-777. Terima kasih Habib.
Sekali lagi biar pas 3 kali.
Sekali lagi di 083-865-430-777.
Insyaallah. Mas Sidik, jangan ditutup line SMS-nya ya, semaksimal mungkin. Nanti dipilih acak saja.
Nah, mari.
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali sedikit ke masalah penyakit hati. Jadi kalau pengen selamat, hatinya harus bagus, ya kan? Hatinya harus bersih. Salah satu ciri orang yang hatinya bersih itu ilmunya orang Jawa, cuman satu kata. Satu kata saja, tapi itu menyimpulkan kebersihan hati. Yang punya ini selamat dunia akhirat insyaallah. Semeleh. Satu kata ini, semeleh. Semeleh itu artinya apa? Apa? Ternyata artinya banyak. Qanaah itu juga semeleh. Betul kan? Pasrah itu juga semeleh. Ridha itu juga semeleh. Ternyata semeleh ini puncak dari hati yang betul-betul bersih. Orang kalau udah hatinya semeleh, hidupnya mesti enak. Utangnya banyak, enggak mumet. Semeleh. Lain sama enggak mikir, beda. Enggak mikir itu kan penyakit orang malas. Kalau semeleh beda, hatinya itu enggak terpengaruh. Pikiran jalan, hati enggak terpengaruh. Hatinya itu yakin sama Allah. Enggak kurang yakinnya, enggak bingung. Ya, tapi kalau kita sedikit saja masalah, hati meruat enggak? Meruatkan hati. Kenapa seperti itu? Karena hatinya masih sakit, belum sehat betul. Jadi kena misalnya kena angin malam dikit, masuk angin. Nah, hatinya masih seperti itu. Nah, biar hati kita enggak gampang masuk angin, biar kuat, makanya kita dikasih zikir-zikir. Ya, dikasih zikir. Zikir, doa itu konsumsi hati. Makanannya hati seperti itu. Nah, kalau kita pengen hatinya kuat, ya zikirnya yang kuat. Kalau zikirnya kuat, nanti hatinya kuat. Kalau hatinya udah kuat, dijadikan bersih itu lebih gampang. Dan hanya orang-orang yang hatinya bersih itu yang bisa selamat. Jelas semuanya? Bu, udah lapar belum, Bu? Ada yang pun, ada yang belum ya? Kalau saya jujur saja sudah. Jadi mandek sekarang lebih enak kan? Kok diem semua yang di sini? Pada ngantuk. Silakan Mas Sidik.
Baik, terima kasih Habib. Untuk pertanyaan yang pertama,
ada berapa yang masuk Mas Sidik?
Ini yang sudah masuk di malam hari ini baru 50, tapi masih terus berjalan ini.
Iya, jadi cuma dalam waktu 2 menit 50 SMS yang masuk. Itulah kehebatannya Mas Sidik kalau ngumumkan nomor gitu ya. Lanjutkan Mas Sidik.
Untuk pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam.
Ini dari Tama, mau bertanya bagaimana cara mengeluarkan dunia dari dalam hati dan hanya Allah saja di dalam hati.
Cara mengeluarkan dunia dari dalam hati biar hanya Allah yang ada dalam hati. Wah, itu caranya sama prakteknya susah itu. Caranya susah, prakteknya juga susah. Cara mengeluarkan dunia dalam hati repot, soalnya udah masuk. Ya sudah masuk. Kalau kita jaga biar dunia enggak masuk hati, itu lebih gampang. Tapi karena sekarang ini kita kan sudah kepatut masuk ya. Contoh misalnya bapak-bapak enggak sadar buat anaknya itu diracuni dunia. Bu coba lihat ya. Ibu kalau anaknya suruh sekolah, itu ngomongnya biar jadi orang pinter apa enggak, Bu? Sing pinter yo nak, betul enggak? Sing pinter yo nak, gede jadi dokter, betul enggak? Ya. Dokter Mansa. Gede jadi dokter. Coba sekarang, langka enggak orang tua yang ngomong gini, "Nak, sekolah yang baik-baik ya, jangan nakal. Yang baik sama teman, nanti kalau punya makanan dibagi ya sama temannya. Besar jadi wali Allah ya, Nak ya." Masih ada enggak model begitu? Longko kan? Longko. Jadi sejak kecil tuh hati kita udah diracuni dengan dunia. Racuni dengan dunia. Lah udah dari kecil masuknya, sekarang ngeluarkannya gampang atau susah? Susah, tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, membersihkan hatinya di antaranya, pasti akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Satu, kalau kita lihat ulama-ulama yang terdahulu, mereka itu di awal perjuangannya, seperti Habib Abdullah bin Bakar al-Aidrus, memang cari tempat-tempat yang sangat sederhana, yang gak enak. Membiasakan dirinya dengan yang tidak enak. Setelah dirinya bisa hidup dengan yang tidak enak, kemudian yang antara yang mewah dengan yang biasa gak ngaruh. Pakai pakaian mewah, ya biasa saja. Pakai pakaian biasa, ya biasa saja. Hatinya udah sama, mewah dengan sederhana, tidak ada bedanya. Baru beliau itu pakai yang mewah demi dakwah. Ya demi dakwah. Tapi kalau kita kan enggak, pakai pakaian yang kurang bagus, rodok piye. Pakai yang bagus gitu, tontonan. Ada begitunya kan? Ini berarti ada dunianya. Makanya ulama mengatakan, salah satu cara untuk mengeluarkan dunia dalam hati, ya menyingkir dulu dari dunia di awalnya. Nyingkir, gak bisa gak nyingkir. Maka dokter kalau ada orang yang sakit, ya mohon maaf, Anda harus dirawat di rumah sakit sekian hari, dipantang, gak boleh seperti itu. Saya waktu masuk rumah sakit, ya sekian hari harus makan nasi bubur, nasi jemek, gak boleh makan nasi yang keras. Gak boleh pak, ini sementara waktu harus begini, nanti bisa penyakitnya pergi. Kalau enggak, semakin jadi. Sama ya tadi, dunia. Lah kita bagaimana mengeluarkan dunia dalam hati? Wong bendino sing nonton berita, TV, sinetron, jalan ke sini. Ya dunianya enggak dijauhi. Di awalnya dunianya dijauhi. Dijauhinya bagaimana? Dengan datang pengajian, cari ilmu. Waktu untuk zikir diperbanyak. Dan yang paling penting, kumpullah dengan orang miskin. Tuh. Kumpul dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah kumpul dengan orang tidak mampu ini gak jadi tren kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu banyak orang suka kumpul orang gak mampu. Makanya dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi berkata, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala." Nabi Muhammad SAW kalau diundang orang miskin, datangnya itu dengan senang dan cepat-cepat pengin sampai. Itu Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan orang kalau yang undang orang miskin malas, apalagi kumpul. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali, lagi jalan naik kendaraannya di perapatan. Perapatan itu di trotoar ada orang-orang miskin lagi duduk makan nasi bungkus zaman dahulu ya. Makan nasi bungkus, saya bukan nasi, ini orang Arab, makannya roti kan. Roti kasar kering gitu. Roti campur pasir, di pinggir jalan. Jalannya Padang Sahara. Diawe sama orang-orang enggak mampu ini. Cucu Nabi, yuk makan siang bareng kami. Sam'an wa ta'atan. Beliau turun dari kendaraannya. Kendaraannya diparkir. Langsung duduk silo di pinggir jalan. Bareng sama orang-orang. Kalau zaman sekarang ya. Ini istilahnya apa itu? Hah? Bahasa Indonesianya? Anak jalanan bukan. Orang-orang yang apa dokter? Gelandangan. Ya. Kumpul sama gelandangan. Ya makan di pinggir jalan. Makanannya enggak jelas itu apa. Beliau enggak mikir, wah kira-kira flu penyakit enggak ini ya, kotor enggak ini ya. Jelas kotor, wong campur pasir kok. Ya jelas kotor campur pasir. Tapi demi menyenangkan hati orang-orang enggak mampu ini, langsung beliau duduk makan dengan lahap. Terus beliau mengatakan, wah terima kasih banyak, saya udah diundang makan, terima kasih banyak. Ini cucu Nabi kaya raya. Ya, akhirnya beliau mengatakan, kalian ini udah nyenengkan hati saya siang ini. Saya pengen nyenengkan hati kalian nanti malam. Nanti malam saya undang makan semua ke rumah saya. Gimana? Wah, cocok. Cocok. Sekarang siapa yang mau undang makan orang miskin? Undang milih gubernur, wali kota, gitu kan? Undang anak yatim juga ada maunya. Ya kan ada maunya. Enggak ada maunya anak yatim enggak diundang. Ya ini lain. Dengan orang-orang terdahulu enggak gitu. Mereka betul-betul dari hati senang. Ya dari hati senang. Nah, ini cara untuk mencabut dunia dari hati. Ya kumpul sama orang yang kurang mampu. Nanti kecintaan itu akan terkikis. Kalau udah enggak cinta sama dunia, Anda mau naik Mercy, mau naik apapun enggak jadi masalah. Karena semua itu enggak ada dalam hati. Cuman ada di luar. Buktinya apa? Kalau hilang enggak sumpek. Sandal hilang sumpek, Masya Allah. Sandal aja hilang sumpek. Kok katakan, oh saya gak cinta sama dunia. Ke masjid sandalnya hilang, sumpek. Sandalku hilang. Ini bukan lagi gak cinta sama dunia, ini maniak dunia ini. Urusan sandal hilang, bingung. Bahkan ada yang sampai su'udhan pada muslimin, wal muslimin yang di masjid ya, yang saya katakan sering itu kan. Mau berangkat ke masjid, milih sandal sing elek. Kenapa? Engkau dimaling. Berarti nganggap di masjid itu ada malingnya. Salah satu muslimin di situ malingnya. Berarti su'udhan kepada semua muslimin yang di masjid. Repot. Makanya kalau di sini kita buatkan tas sederhana, dibawa, jangan khawatir, di sini enggak ada maling. Sandal bawa sendiri-sendiri, aman. Ya kan? Maksudnya seperti itu, jangan sukdon pada yang ada di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian. Silakan Mas Siddiq.
Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib Noval yang khair. Mau bertanya, bagaimana jika ada perasaan riak tapi datangnya tidak sengaja, mungkin karena kelemahan, tiba-tiba ada semacam riak di tengah amal.
Iya.
Dari mahrus yang ada di kemelayan.
Iya, dari kemelayan. Begini, riak itu keinginan untuk dipuji ketika beramal ya. Atau bukan ketika beramal, setelah amal selesai pengen dipuji. Atau sebelum amal udah pengen dipuji, itu riak. Mau amal pengen dipuji namanya riak. Ketika amal pengen dipuji namanya riak. Ketika selesai pengen dipuji namanya riya. Imam Ghazali mengatakan termasuk penyakitnya orang-orang soleh. Penyakitnya orang-orang soleh diantaranya riya dengan amal solehnya tanpa sadar punya keinginan gini. Aku sumben yang mati sing layak mesti akeh. Itu riya itu. Wah mesti saya nanti diuluk-ulukan orang nih kalau saya meninggal dunia. Makeh sing layak mesti. Gitu. Terus senang dengan begitu. Ini namanya riya. Jadi pengen gak sadar itu. Gak sadar dibawa sama setan punya keinginan yang seperti itu. Ya kalau ilmunya gak cukup gak sadar dia. Yang ilmu cukup istighfar. Astagfirullah ya Allah. Ampuni saya. Maafkan. Maafkan saya. Nah. Kalau kita takut riak kemudian gak amal. Justru itu gak boleh. Ya berarti ninggalkan amal gara-gara manusia. Takut dipuji. Ya takutnya kepada siapa? Bukan kepada Allah. Tapi kepada manusia, orang yang ikhlas, istiwa udzam wal madah, itu ikhlas. Dipuji enggak ngaruh, dicaci enggak ngaruh, itu ikhlas. Pujianmu tidak membuat aku jadi lupa daratan, cacianmu tidak membuat aku jadi putus harapan, itu namanya ikhlas. Hanya saja kalau dipuji nambah semangat enggak apa-apa. Memang disebutkan dalam hadis, seorang mukmin kalau dipuji imannya tambah kuat, rabbul iman juga lebih. Imannya akan semakin tumbuh, itu orang yang beriman. Makanya kalau lihat ada orang yang sergap ke masjid, kita suruh nyemangati. Bagus, pintar kamu. Ke masjid terus ya. Jangan ditinggalkan. Saya senang sama kamu. Ini ciri orang yang beriman. Muji yang baik yang seperti itu. Lain dengan pujian yang menjilat. Nah itu tidak bu. Enggak boleh. Nah ketika beramal, kok ada rasa pengen dipuji, kemudian nyesel, itu bisikan setan. Enggak usah bingung. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, perasaan pengen dipuji yang kemudian ditentang, Anda tidak suka, rasa tidak suka itu udah menghapus kesalahan atau dosa tersebut. Jadi kalau kita udah enggak senang punya jiwa yang seperti itu, maka riaknya itu udah tidak dosalah. Lagi dosanya udah dihapus dengan rasa tidak suka. Itu ada dalam kitab tanya jawab sofistik yang diterbitkan oleh Pustaka Zawiyah. Nah, setiap kali muncul perasaan pengin dipuji tadi, langsung tentang, saya enggak pengin. Saya enggak pengin. Enggak saya kebutuh. Langsung ditentang terus ya. Langsung ditentang terus. Tapi kalau dia muncul terus, jangan dilayani terus. Dilayani terus itu juga kerjaan setan. Biar kita lupa dengan amal kita. Fokusnya ngurusi dia, kok enak. ya kan? Yang penting saya tidak mau. Angkat tangan doa, ya Allah tolong saya, jadikan saya orang yang ikhlas. Jelas di sini? Ya, silakan Mas Sidik.
Pertanyaan yang selanjutnya Habib, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini dari putra yang ada di Sukoharjo Habib. Mm-hmm. Bagaimana cara mengarahkan hati atau watak atau sifat seseorang yang keras dan ingin menang sendiri? Mohon penjelasannya Habib.
Cara mengarahkan hati, otak orang yang keras, pengen menangnya sendiri. Caranya Anda ngalah terus. Dah. Nanti lama-lama sadar. Caranya kita ngalah terus. Pengen menangnya sendiri, oh, cuman pengen menang sendiri, kasih menang. Apa susahnya sih gitu aja kok repot. Naik motor pengen jadi apa yang di depan, suruh di depan. Orang yang ngalah itu gak kalah, orang yang ngalah itu mau menang. Urusannya begitu aja kan. Ini maunya gini, gak apa-apa sudah. Kamu senang? Ya Alhamdulillah. Lama-lama nanti akan mikir. Lama-lama proses. Ya itu bro, proses. Kalau hati kita mengenawa itunya benar-benar baik, maka insya Allah orang itu akan berubah. Itu proses. Ya, jadi kita dulu, kita mulai, kita yang ngalah dulu. Nanti kalau kita udah terbiasa ngalah, ada orang menang sendiri kan gak repot. Paling kita mesem, sakke ki bocah ki. Manggilnya bocah gak sakke ki bocah ki ya. Masih punya jiwa yang seperti itu, angkat tangan doakan ya, dan semoga kita dilindungi dari sifat yang seperti itu. Cukup jelas? Alhamdulillah masih baik. Satu lagi kemudian kita akhiri tanya jawabnya karena waktunya udah jam 10 kurang 20 menit. Saya masih banyak yang mau saya sampaikan.
Baik, Habib. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Habib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara menghilangkan rasa curiga pada suami karena sering berbuat yang menyimpang dari agama agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, Habib.
Iya, nikahkan suaminya, Bu. Selesai. Dah. Iya, kalau suaminya nanti dicurigai, takut nanti keluar dengan wanita gitu kan, dosa ya. Ya daripada curiga-curiga, Pak, jenengan nikah mawon sementing kula ridho, Allah ikhlas mlebet swarga bareng nggih, Pak. Selesai. Gitu aja kok repot. Eh, ini kadang banyak wanita yang jadi korban sinetron, atau korban sinetron. Bu. Jenengan termasuk korban sinetron atau orang beriman? Saya buktikan ya, Bu ya. Ibu coba lihat dua tingkat ke atas. Ibunya ibu, terus naik ke atas neneknya ibu. Nenek punya suami namanya kakek. Coba lihat kakek-kakek terdahulu itu istrinya berapa? Tanya, Bu. Hah? 40. 100. Saya sudah teliti. Ini jawaban enggak jujur nih, satu. Yang banyak itu ya, saya sudah ketemu orang banyak sekali. Itu paman saya. Itu paman saya. Saudara ibu kamu, saudara satu ayah. Ibunya beda, itu kan? Oh, itu begini. Oh, itu mbah saya itu istrinya 4, mbah saya istrinya 3. Tinggalnya satu rumah. Tinggalnya tetanggaan dan lain sebagainya. Kok mereka bisa rukun kenapa? Belum ada TV. Enggak ada sinetron. Ya. Enggak ada sinetron. Tapi zaman sekarang ibu-ibu ini diajari sama sinetron, kurang ajar loh karo Bu. Bucu. Diajari lagi sama media yang namanya poligami itu satu hal yang sangat nista, satu hal yang sangat sangat buruk. Akhirnya wanita itu enggak mau suaminya nikah lagi, lebih senang suaminya zina lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu pilih yang mana, Bu? Enggak milih semua bagus ya, enggak milih semua bagus. Bentar, ini saya mau nguruskan jalan pikir dulu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya bos enggak boleh begini, enggak boleh begitu, jangan. Kita pikir lihat kasusnya. Karena itu orang itu beda-beda. Imam Ghazali itu membagi masalah pernikahan ya, sampai orang itu diwajibkan menikah, wajib menikah, enggak nikah dosa dia. Kalau dia enggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sampai nanti terjerumus pada dosa-dosa, mulai dari dosa yang kecil menjerumus sampai dosa besar, itu dia wajib menikah. Nah, kalau ibu sebagai istri melihat gelagat suami yang seperti itu, ya suami yang seperti itu dinasehati tidak bisa, ya dinasehati tidak bisa, maka beri kemudahan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan dengan ikhlas karena Allah. Kalau bisa melakukan dengan ikhlas karena Allah, dijamin swarga. Cuman ini angel. Betul enggak, Bu? Soalnya masuk surga tidak gampang buat wanita, sebab Rasul sudah bersabda sebagian besar penghuni surga adalah kaum pria. Lah kalau yang di neraka kaum wanita, berarti yang di surga ibu. Jangan marah dulu ya bu ya. Rampung, silahkan saya dikeroyok. Bentar, biar melek semua ini. Ya, sebagian besar penghuni neraka adalah kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu kebanyakan pakai nafsunya, pakai emosinya, nggak pakai akal pikirannya. Yang dipakai nafsu dan emosi. Nah, termasuk tadi pertanyaan, gimana cara menghilangkan kecurigaan pada suami saya? Soalnya suami saya suka berbuat yang kurang benar. Tadi begitu Mas Sidik ya? Loh, kok yang jawab ibu-ibu? Caranya gampang. Ini cara berlaku bagi siapapun. Berlaku bagi siapapun. Dilarang cari kesalahan orang lain. Selesai. Kalau lihat kesalahan orang lain, tutup mata. Tutup mata. Jangan mengkoreksi, jangan menceritakan kepada orang lain kesalahan tersebut. Tutup aibnya. Itu perintah dari Allah kepada siapapun. Apalagi kepada suami sendiri. Suaminya punya salah, tutup mata. Terus amar ma'ruf nahi mungkarnya bagaimana Ustaz? Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman tadi di depan udah saya ajarkan, jangan pernah mengomentari suami. Karena nanti jadinya suami itu akan semakin benci, semakin tidak senang. Caranya bagaimana? Minta tolong orang yang disegani oleh suami. Tulung yo nasihatane ning aja nganti ngerti yen aku sing ngongkon. Paham kan? Pakai siasat. Nanti insya Allah kalau begitu hasilnya ada. Ya, insya Allah kalau begitu hasilnya ada. Buat yang bertanya, jangan marah ya. Kalau tadi saya di awal ngomong, suruh suaminya nikah lagi. Beres mesti masalahnya itu, Bu. Kalau bisa begitu, nanti masalahnya beres. Tapi itu tidak gampang. Oh, bahkan tuh ada yang kalau suaminya nikah lagi minta cerai. Itu masalah demi masalah itu kan. Masalah demi masalah. Dikira kalau udah cerai itu masalah selesai. Enggak. Selesai enggak masalahnya? Masalah baru lagi, jadi janda. Jadi janda masalah enggak? Masalah keluar dikit jadi fitnah, betul enggak? Wengi-wengi neng mul ngopo kuwi mesti kencan. Jadi fitnah, enggak gampang itu. Masalah demi masalah. Makanya jangan pakai nafsu, pakai akal sehat, musyawarah kepada para ulama, musyawarah pada orang-orang yang punya ilmu yang bisa ngasih kita nasihat. Nanti insya Allah hasilnya bagus. Kuncinya begini, terakhir. Semua yang membisikkan buruk itu mesti setan. Dah, gak mungkin malaikat bisiki jaluk pegat, gak mungkin. Gak. Malaikat pasti bisiknya apa? Sabarlah, betul kan? Kamu jadi orang yang sabar. Itu malaikat. Malaikat pasti bisikinya yang baik-baik, gak mungkin jelek-jelek. Kalau yang bisiki jelek itu pasti setan. Termasuk tadi bojomu ki rono ki jojoan kencan karo wong ning pojok kono, setan ini. Ini setan. Terus, jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Itu penyakit itu. Kita hidupnya enggak enak sehingga ibu di rumah, suami udah enak keluar jalan-jalan, ibu di rumah tersiksa. Mau jadi wanita yang seperti itu? Enggak usah. Ya Allah, suami saya keluar. Doakan angkat tangan. Semoga ya Allah selamat, terhindar dari maksiat. Ya Allah mudahkan urusannya Engkau ridhoi. Doakan. Jadinya hatinya enak. Jadi istri gitu bisa enggak, Bu? Jawabannya udah mulai pinter nih. Ibu-ibu masih marah sama saya? Marah atau enggak, Bu? Oh, enggak, alhamdulillah. Masih niat ngeroyok saya? Alhamdulillah, enggak dikeroyok, Bib. Kalau dikeroyok minta bantuan yang laki-laki di sini. Ayo Mas Sidik, terakhir satu lagi udah. Biar nutupnya enak. Halo.
Halo, Bib.
Iya. Acak aja.
Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam.
Gimana caranya hatinya biar enggak selalu was-was apa saja amalannya, Habib, gitu.
Iya. Was-was itu macam-macam. Kemarin udah saya terangkan ya, was-was itu macam-macam. Kalau was-was yang zahir kemarin udah kita bahas di Jumat yang lalu. Kalau was-was batin, sering ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pikiran yang ngajak mikir macam-macam, jawab aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi biar imannya semakin mantap, sama perbanyak baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, surat An-Nas dibaca sebanyak mungkin. Insyaallah nanti waswasnya akan tersingkirkan dengan sendirinya. Memang berat tuh penyakit waswas, itu penyakit yang berat. Macam-macam jenis waswasnya ya. Demikian Mas Sidik, pendengar semuanya, hadirin, kajian kita udah sampai pada jam 10 kurang 10 menit. Sekarang masih ada 10 menit, saya mau baca-baca pengumuman dulu ya. Pertama, hadirilah pengajian Akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis 7 Juni 2012 jam 7 malam sampai selesai. Tempat Masjid Al-Huda, Pundung Rejo RT 1 RW 2 Bakalan Polokarto Sukoharjo. Ini di tempatnya prakteknya Dr. Hirmansyah ya. Pembicara insyaallah Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian mohon doa majlis zikir dan salawat Hamukso. Ya, Hamukso. Hayo memuji Kang Kuoso. Jadi Hamukso itu hayo memuji Kang Kuoso. Selarong. Ini baru apa terbentuk majlisnya, minta doa. Mari kita doakan semoga manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dari Muslimat Tariqiyah Solo Raya, undangan untuk ibu-ibu ya, ini khusus ibu-ibu, hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon besok 5 Juni. Tempatnya Masjid Layla Istiqomah, Pringgading Wetan. Ya, Pringgading Wetan. Waktunya jam 1 sampai jam 4 sore. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jam 1 sampai jam setengah 3 pembacaan Maulid Barzanji oleh Jamuri Surakarta. Jam setengah 3 sampai jam 4 pengajian Muslimat Tariqiyah, pembicara Kyai Haji Dr. Andes Muhammad Adib Zen, MPDI. Kemudian Kyai Haji Muhammad Zikron Abdillah. Itu dua pembicaranya ya. Yang mau datang ibu-ibu silahkan. Kemudian pengumuman lagi banyak. Nanti terakhir pengumuman dari saya. Ini sama ya. Hadirilah pengajian Akbar memperingati Isra dan Mi'raj bersama Hidayatul Mustafa dan Ahbabul Mustafa Kalioso, hari Ahad malam Senin 3 Juni. Jadi Ahad besok malam Senin 3 Juni. Waktunya jam 8 malam sampai selesai. Tempat Komplek Musola Al-Huda Tempel Kalioso, Kelurahan Jetis Karangpun, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Waidho Hasanah insyaallah Kyai Haji Nur Amin dari Sragen. NB berbusana putih kalau punya. Enggak punya batik ya enggak apa-apa. Tapi usahakan Bu putih. Kemudian ini yang lain doa-doa, nanti terakhir doa-doanya ya. Pengumuman dari saya. Ini pengumuman dari Majlis Ar-Raudhah. Insyaallah tanggal 10 Juni ya, 10 Juni. Tolong staff kru Ar-Raudhah, brosurnya yang berwarna nanti disiapkan di depan ya. Nah, disiapkan di depan. Jadi ada saya siapkan brosur untuk pengumuman ya. Pengumuman flyer pengajian Tabligh Akbar, bedah buku, diskusi rahasia keagungan Isra Mi'raj. Tanggalnya 10 Juni. Hari Ahad, jangan salah lagi ya, seperti ibu dari pagi itu ya. Tanggal 10 Juni hari Ahad, jamnya 9 pagi. Bukan malam, jam 9 pagi. Malamnya itu saya punya acara di daerah Cepogo. Jadi yang Cepogo jangan bingung, ini urusannya apa? Pagi insyaallah. Hari Ahad 10 Juni jam 9 pagi. Tempatnya Gedung Sritek Arena, belakang Sriwedari Solo. Sriwedari yang 3 bulan yang lalu kita buat kegiatan di sana ya. Belakang Sriwedari, mantan atau ex Gor Bhinneka, gedung basket. Ya, jadi gedung basket Sritek Arena. Pembicara nanti insyaallah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau yang akan ceramah, saya bedah buku ya. Insyaallah demikian. Dipersilakan hadir masing-masing yang dulu sudah dapat kipas 3 bulan yang lalu, kipasnya dibawa lagi. Yang belum, beli sendiri. Ya, karena dana untuk kipas saya alokasikan untuk konsumsi biar semuanya dapat makanan ya. Semua dapat makanan. Kalau dulu kita siapkan makanan itu 4.000 snack-nya, sekarang kita siapkan snack-nya 10.000. Ya, jadi insya Allah ya minimal sebagian dapat makan. Siapa tahu yang datang nanti 40 ribu orang nggak ngerti lah. Naruhnya di mana juga nggak paham ya. Nah, silakan datang. Semakin Anda bawa rombongan, maka Allah akan semakin senang. Ya, Allah akan semakin senang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa mengajak pada kebaikan dapat pahala sama seperti orang yang mengamalkannya. Ya. Kemudian pakaiannya usahakan putih-putih, usahakan. Mau meskipun itu kaos olahraga, pokoknya training putih, kaos putih, ya, yang penting putihnya dulu. Kemudian kopiah usahakan, usahakan. Kopiah ini kan murah, 5.000 dapat insya Allah. Pakai kopiah bu, putih, usahakan. Yang pecinya hitam dan sebagainya, hari itu tarke di rumah dulu. Ya kita pakai, usahakan kopiah putih semua. Kenapa? Biar nanti sekitar seluruh hari itu aromanya hawa bu, putih. Ya hawa putih. Untuk itu aja ya. Kalau misalnya enggak punya, tidak jadi masalah. Silakan datang mau pakai warna merah, kuning, hijau, biru, abu-abu campur, silakan datang. Tapi kalau punya yang putih, pakailah yang putih. Kemudian parkir ditanggung sendiri. Ya, kalau di sini parkir saya urusi gratis. Kalau di sana bukan rumah saya, ya. Di sana itu milik masyarakat sekitar Sritek. Jadi mereka yang mengelola parkir. Kalau parkirnya enggak wajar, silakan dinyang. Itu bukan saya. Jadi tidak ada serupiah pun yang masuk ke saya ya. Tidak ada serupiah pun yang masuk ke saya. Bahkan 3 bulan yang lalu tuh saya udah ngasih untuk parkir 1 juta khusus biar enggak diparkir gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang parkir di wilayah itu. Paham ya? Nah, jadi parkir ditanggung sendiri sendiri. Selebihnya enggak ada apa-apa. Kota amal enggak ada, ini perusahaan sampaikan. Kalau ada yang ngidirkan kota amal di sana itu penipu. Ya, itu penipu, bukan panitia. Karena saya harus sampaikan jangan sampai ada yang enggak pas, enggak pas. Di sana silakan pokoknya datang saja. Sudah itu nikmat ya, nikmat buat kita bisa kumpul bersama 10 Juni. Saya insyaallah bersama teman-teman, ini kan acaranya Raudhah bersama teman-teman dari Jatman ya. Nah, nanti insyaallah kita akan buat kegiatan terus 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tujuannya apa? Pengen tahu enggak? Pengen. Senang enggak kira-kira kalau Aswaja itu bisa ngumpul di Solo 3 bulan sekali? Senang ya? Punya pengajian rutin 3 bulan sekali Aswaja Susolo Raya. Senang enggak? Kalau bisa rutin 3 bulan sekali Sritek Arena udah enggak nampung, kita akan kontrak Sriwedari. Cuman saya mau lihat dulu kira-kira bisa istiqomah enggak jumlahnya gitu ya. Nanti kita akan kontrak Sriwedari. Sriwedari udah enggak nampung, ya udah pindah ke Manahan. Nah, pengennya seperti itu. 3 bulan sekali ada rutin sampai nanti kita punya gedung sendiri, gedung Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu cita-cita saya. Nah, kalau jenengan bisa ikut rutin hadir, insyaallah pasti terwujud. Nah, kita nandur ini bukan buat kita tapi untuk anak cucu biar Aswaja di Solo Raya ini betul-betul kuat ya, betul-betul kuat. Insyaallah demikian. Kemudian yang mau membantu jadi panitia silakan nanti daftar sama teman-teman yang pakai baju batik. Ini panitia sudah ada lebih dari 150 orang. Ya, lebih dari 150 orang. Saya masih butuh 150 orang lagi. Semakin banyak orangnya semakin enak. Jadi nanti bagi tugasnya enak. Karena among tamu ada sendiri, bagian bersih-bersih ada sendiri. Semua saya bagi, tidak mau saya campur. Jadi biar enggak capek yang kerja. Dah kamu ngurusin tiker tok, yang ini ngurusin makanan saja, biar enggak campur. Ya, cukup jelas pengumumannya? Jelas. Ibu-ibu, kita bacakan Fatihah ya. Untuk semua yang nitipkan doa kepada saya di malam hari ini, baik untuk anaknya yang biar jadi pintar, keluarganya yang sakit atau dirinya sendiri yang lagi sakit atau yang punya hajat tertentu apapun yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi sudah masukkan doa ini berarti udah nih niat. Allah a'lam biniyatikum, Allah lebih ngerti niatnya jenengan semua. Mari kita bacakan satu Al-Fatihah agar semua hajat tadi apapun itu diwujudkan oleh Allah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua,
pada hari Ahad yang lalu adik daripada Habib Anis meninggal dunia, yaitu Syarifah Fatimah Arfah. Insyaallah kita niatkan, kalau Jumat yang lalu niatkan untuk mertua saya almarhum, maka Jumat ini kita niatkan untuk almarhumah Syarifah Fatimah Arfah. Kita niatkan tadi zikir kita, rotib hajat kita ya, yang kita baca, kemudian majlis ilmu yang ada di malam ini, kita akan niatkan untuk wahbah kepada beliau, biar dipimpin oleh Habib Husain bin Anis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami di hari ini, khususnya di malam hari ini, dan jadikanlah pahalanya pahala yang berlipat ganda. Berikanlah pahala itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabatnya Rasulullah, kepada para aulia wassolihin, khususnya kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia, dan terkhusus kepada Asy-Syarifah Arfah Fatimah Arfah binti Alwi binti Habib Alwi bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah beliau-beliau itu mendapatkan bagian yang besar dari amal yang kami lakukan di hari ini. Dan juga teruntuk daripada suami Syarifah Fatimah Arfah. Ya Allah, jadikanlah semuanya di alam barzah sana berbahagia di malam hari ini dan selama-lamanya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan sampaikanlah kabar mereka yang baik kepada kami di dunia ini, ya Allah, sehingga kami dapat merasakan ketentraman dengan melihat mereka di alam mimpi dalam keadaan yang menyenangkan, berbahagia. Ya Rabb, jangan Engkau haramkan kami dari keberkahan yang mereka bawa. Berkatilah kami semua, ya Allah, di bulan Rajab ini, di bulan Syaban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah semua ini dan akhirilah kala usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, doa asmaul husna.